Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti reakciju ministra trgovine Srbije Rasima Ljajića na upozorenje Evropske unije da će Srbija prije članstva morati da se povuče iz sporazuma o trgovini sa Rusijom.
U zajedničkoj poziciji Evropske unije za otvaranje poglavlja 30 jasno stoji da Evropska unija doseća da će se od Srbije zahtevati da raskine sve postojeće bilateralne sporazume između Srbije i trećih zemalja.
Danas se obilježava 830 godina otkako je potpisana povelja Kulina Bana. Kakva je paralela između vremena kada je pisana i današnjeg perioda? Zijad Hasić, profesor Pravnog fakulteta u Travniku.
Naime, i tadašnji region je bio kao i danas prilično nestabilan. Postojale su nesigurnosti između tada mladih država, tako da je i Ban Kulin svoju povelju posvetio Dubrovčanima želeći da smiri situaciju, da kaže da su oni dobro došli na prostoru tadašnje Bosne.
Zašto se niti jedan pravnik nije prijavio na konkurs za novog vrhovnog državnog tužioca Crne Gore? Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović odgovara.
Ovo pitanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu, dakle u kontekstu izbora predsjednika Vrhovnog, predsjednice Vrhovnog suda, u kontekstu neizbora sudskog savjeta, u kontekstu izbora budućih sudija Ustavnog suda. I dakle, ovo nije precedent ili izuzetak, ovo je dakle jedna pojava koja već dobija obrise patologije.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini se 24 godine nakon rata traga za još 7000 nestalih i krajnje je vrijeme da se proces pronalaženja nestalih ubrza, rečeno je u četvrtak na konferenciji za novinare Instituta za traženje nestalih BiH. Iako u institutu podsjećaju da je BiH lider u pronalaženju nestalih u regiji, upozoravaju da nema političke volje da se ovaj proces završi. Oni podsjećaju i da bez rješavanja pitanja nestalih osoba nema ulaska u Evropsku uniju. Komitet protiv mučenja Ujedinjenih nacija donio je odluku prema kojoj Bosna i Hercegovina treba da plati naknadu i da osigura javno izvinjenje žrtvama ratnog seksualnog nasilja. Odluka je donesena na osnovu predstavke koju je Komitetu protiv torture 2017. godine podnijela preživjela žrtva ratnog seksualnog nasilja. Komitet protiv mučenja također je donio odluku kojom je Republiku Srbiju proglasio odgovornom zbog izručenja kurdskog političkog aktiviste Cevdeta Ayaza 25. decembra 2017. godine. Ayaz u Turskoj odslužuje 15-godišnju zatvorsku kaznu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona potvrdili su za naš program da su u srijedu naveče u mjestu Ivanjska kod Bosanske Otoke zatekli 35 migranata. Sa njima je, kako navodi portparol Ministarstva unutrašnjih poslova Ale Šildedić, obavljen informativni razgovor. Migranti su izjavili da ih je hrvatska policija vratila u Bosnu i Hercegovinu, ali ne preko legalnih graničnih prelaza, rekao je Šildedić. Većina migranata nije imala potrebnu dokumentaciju, a kod dvojice su pronađeni prekršajni nalozi iz Slovenije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je izjavio da Srpska lista treba da učestvuje na predstojećim parlamentarnim izborima na Kosovu kako bi pobjedila i izborila se za interese Srba. Dodao je da Srbi na Kosovu dobro znaju ko se za njih bori i ko zastupa njihove interese. Vučić je najavio da će imati susrete sa 15 do 20 državnika povodom situacije na Kosovu i da će ići u Vatikan da ih moli da ne priznaju Kosovo. Istakao je da će se obratiti i na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija ukoliko se nešto ne promijeni. Prijevremeni parlamentarni izbori na Kosovu bit će održani 6. oktobra.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Italijanski predsjednik zvanično je danas zadužio odlazećeg italijanskog premijera Giuseppea Contea da formira novu vladu socijaldemokrata i svog pokreta pet zvjezdica. Antisistemski pokret pet zvjezdica i Demokratska stranka lijevog centra jučer su se dogovorili da formiraju novu vladu predvođenu Conteom, čime je za sada izbjegnuto održavanje prijevremenih izbora. S druge strane, lider italijanske Lige Sjevera Matteo Salvini, koji je izazvao pad prve italijanske populističke vlade i našao se isključen iz buduće vlasti, pozvao je danas svoje pristalice na velike demonstracije u Rimu 19. oktobra. Ministri Europske unije u četvrtak su zatražili od Britanije da izabere sporazumni Brexit, dok su neki od njih otvoreno izražavali brigu da bi potez premijera Borisa Johnsona da suspenduje parlament povećao rizik od haotičnog izlaska Velike Britanije iz Unije. Dok su se ministri vanjskih poslova i odbrane Europske unije sastajali u Helsinkiju, Johnsonova vlada upozorila je protivnike u britanskom parlamentu da pokušavaju da je obore i da spriječe britansko napuštanje bloka 31. oktobra. Šef Johnsonovog pregovaračkog tima za Brexit David Frost bio je u Briselu u srijedu radi razgovora sa Europskom komisijom, ali su iz Unije saopštili da strane nisu uspjele da prevaziću razlike. Iranski tanker Adrian Darya 1, koji se nalazi u centru spora između Washingtona i Teherana, promijenio je smjer kretanja dalje od turske obale. Tanker koji je ranije plovio pod imenom Grace 1 pušten je nakon što je bio zadržan na Gibraltaru zbog sumnje da prevozi naftu za Siriju, čime bi bile prekršene sankcije koje Europska unija ima prema sirijskim rafinerijama. Turski zvaničnik izjavio je ranije da iranski tanker nije ušao u turske vode. Podaci o praćenju pokazali su da se brod trenutno nalazi između obale Turske i Kipra, krećući se prema zapadu. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je danas da postoji dramatičan povratak malih boginja u Europu, djelimično potpomognut odbijanjem vakcinacije sa skoro 90.000 ljudi koji su dobili tu bolest u prvoj polovini ove godine. Stručni komitet Svjetske zdravstvene organizacije saopštio je da su Albanija, Češka, Grčka i Velika Britanija izgubile status zemalja u kojima su male boginje iskorijenjene. Ta bolest se može spriječiti sa dvije doze vakcine, ali kada se čovjek zarazi ne postoji efikasno liječenje.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ukoliko potpiše sporazum sa Euroazijskom ekonomskom unijom, Srbija mora da precizira i klauzulu o izlasku iz ovog saveza nakon što pristupi Europskoj uniji, izjavio je David McAllister, predsjednik vanjskog političkog komiteta u Europskom parlamentu. Detaljnije iz Brisela, Đeračina Tuhina.
U kontekstu pristupnih pregovora sa Europskom unijom, Srbija se obavezala da će se povući iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini na dan svog pristupanja u Europsku uniju, podvukli su za naš radio europski zvaničnici. Briselski zvaničnici su svjesni da sporazum o slobodnoj trgovini između Srbije i Rusije postoji još od 2000. godine, te da ovaj sporazum bi trebao sada da se proširi i na Euroazijsku ekonomsku uniju. U sklopu s tim, evropski zvaničnici poručuju da Srbija može da sklopi sporazume sa drugim zemljama ili organizacijama pre pristupanja ove zemlje u evropske strukture, ali da taj trend ne može da postoji u trenutku kada zemlja postane punopravna članica Evropske unije. Briselski izvori podlače da Evropska unija nastavlja da biva najvažniji trgovinski partner Srbije, koja pokriva 63% ukupne trgovine sa vrlo dobrom dinamikom rasta. Trgovina sa Rusijom je manje od 10% ukupne trgovine Srbije, naglasili su izvori u evropskim institucijama. Budućnost odnosa Srbije i Rusije u kontekstu evropskih integracija je konstantna tema rasprave u svim diskusijama na relaciji Brisel-Beograd. Srbija pripada grupi zemalja koje se smatraju liderima u procesu evropskih integracija. Odnosi sa Rusijom će tek biti predmet pregovora kada Srbija otvori poglavlje 31 koje se tiče zajedničke spoljne, bezbednosne i odbrambene politike. Inače, evropske institucije konstantno pozivaju Srbiju da usaglasi njenu spoljnu i bezbednosnu politiku sa politikom Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O tome kako su ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić i predstavnica Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić razumjeli poruku zvaničnika Evropske unije, poslušajte u prilogu Sonje Gočanin.
U zajedničkoj poziciji Evropske unije za otvaranje poglavlja 30, a to poglavlje se odnosi upravo na ekonomske odnose sa inostranstvom, jasno stoji da Evropska unija posjeća da će se od Srbije zahtevati da raskine sve postojeće bilateralne sporazume između Srbije i trećih zemalja i sve druge međunarodne sporazume koje je Srbija zaključila koji nisu kompatibilni sa obavezama koje pristupuje članstva u Evropskoj uniji. I to se ne odnosi samo na sporazum sa Rusijom, to se odnosi recimo na sporazum sa Turskom i eventualno druge sporazume koje ćemo u međuvremenu zaključiti.
Na pitanje RSE kakvu korist Srbija ima od potpisivanja bilateralnih sporazuma, kao što je sporazum sa Evroazijskom unijom, koji će priključivanjem Srbije u EU morati da budu raskinuti, Ljajić navodi da je Srbija do sada 8 puta povećala svoj izvoz u Tursku, zahvaljujući sporazumu sa tom državom, te da je korist od ovih sporazuma velika.
Mi imamo pristup za 99% roba na tržištu sad Evroazijske ekonomske unije, što je ogromna šansa za našu privredu i da nam je cilj također da našim privrednicima, našim izvoznicima, proizvođačima omogućimo što lakši pristup tim novim tržištima, svesni činjenice da ne postoji tržište koje može da zameni Evropsku uniju, zato što sa Evropskom unijom ostvarujemo preko 65% spoljnotrgovinske razmjene.
Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, također kaže da je poznato da će bilateralni sporazumi Srbije biti poništeni ulaskom u Evropsku uniju i da je Srbija tokom višegodišnjih pregovora o sporazumu sa Evroazijskom unijom toga bila svesna. Ona pak ističe da ne treba mnogo očekivati od tog sporazuma, imajući u vidu obim trgovinske razmjene sa zemljama Evroazijske unije.
Ne može da šteti, ali neće doneti ne znam koliko veliku korist, jer mi naprosto nemamo toliko robe koja bi mogla ta sva tržišta da popuni.
RSE je ranije pisao da sporazum sa Evroazijskom unijom nudi Srbiji tek nešto povoljnije uslove za slobodnu trgovinu od onih koje Srbija već ima na osnovu 3 postojeća sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, Kazahstanom i Belorusijom. Naime, sva 3 pomenuta ugovora posjeduju gotovo identičnu listu proizvoda koji su izuzeti iz režima slobodne trgovine prilikom uvoza iz Srbije. Također, ukupna robna razmjena Srbije sa Evroazijskom unijom iznosi svega 7,5% od ukupno spoljnotrgovinske razmjene Srbije u 2018. godini. Sa druge strane, u istom periodu spoljnotrgovinska razmjena sa zemljama članicama Evropske unije iznosi preko 60% ukupne razmjene. Sporazum sa Evroazijskom unijom će prema ranijim navodima Ministarstva trgovine zvanično biti potpisan 25. oktobra 2019. godine u Sočiju na sastanku premijera Srbije i zemalja Evroazijske ekonomske unije, a potom slijedi njihova ratifikacija u parlamentima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Privrednici iz 6 zemalja Zapadnog Balkana traže jedinstveno ekonomsko tržište kako bi lakše poslovali na domaćem terenu, ali i Evropskoj uniji. Međutim, još uvijek nema dovoljno političke volje da se propisi harmoniziraju i otklone tehničke blokade, informiše Mirna Sadiković.
Privrednici 6 ekonomija Zapadnog Balkana, potpisnica CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini, godinama apeluju na vlasti da omoguće harmonizaciju propisa i olakšaju poslovanje i bolju ekonomsku saradnju, kako bi zajedničkim snagama nastupili na trećim tržištima i povećali izvoz. Međutim, privrednici se još uvijek suočavaju sa brojnim izazovima. Ocjenjuje Marko Čadež, predsjednik Upravnog odbora Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana i predsjednik Privredne komore Srbije.
3 puta više kamiona robe izlazi iz ovog područja ka Evropske unije nego što je bio slučaj pre 4 godine sa istom infrastrukturom, sa istim komplikovanim procedurama, to je jednostavno neodrživo. Neodrživo je da naše kompanije plaćaju od 3 do 7 puta više logističke troškove nego iste te kompanije, iste veličine u Evropskoj uniji. Nedopustivo je da nam je potrebno nekada od 3 pa do 20 puta više sati za birokratiju i za procedure za izvoz robe nego što je to potrebno u Evropskoj uniji.
Čadež navodi primjer kako bi izgledalo olakšano poslovanje u jedinstvenom tržištu.
Jedinstveno ekonomsko područje u kome kada roba krene i uđe na Horgoš, ona ide do Mostara, do Drača, bez bilo kakvog zaustavljanja. Kada neko proizvodi jedan proizvod i krajnji proizvod je recimo u Sarajevu, a njegovi delovi se proizvode u Skoplju, Prizrenu, Kruševcu, gde god vi u roku 24 sata možete taj proizvod da sastavite, da se on nigde ne zadrži, da to praktično bude automatizovani proces i da ga kao takvog izvezete opet bez carine u Evropu. Uniju bez bilo kakvog zadržavanja.
Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egrlić kaže da uprkos potrebama na koje ukazuju privrednici još uvijek nema dovoljno političke volje za formiranje jedinstvenog tržišta.
Potrebna je politička volja, donošenje odluka, nastavljanje procesa.
Egrlić ocjenjuje da saradnja u okviru CEFTA sporazuma daje rezultate, ali i da je bilo primjera gdje je politika kočila ekonomsku saradnju, navodeći primjer Kosova koje je uvelo takse za robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Bosna i Hercegovina je izgubila tržište od 150 miliona eura, Srbija i više, navodi Egrlić i dodaje da u okviru te regionalne saradnje nema mehanizama koji bi riješili ovu situaciju.
Postoje određene procedure šta se čini u tom slučaju. Mislim da CEFTA nije mogla i nije imala kapacitet da to prevaziđe. Kosovo nakon svih svjetskih pritisaka koji su dolazili nije povuklo te takse. Nažalost, to je jedan loš primjer gdje su neke druge članice CEFTA zauzele tržište ove dvije zemlje i gdje nije pokazana do kraja ta solidarnost unutar zemalja CEFTA.
Safet Karđaliju, generalni sekretar Komorsko-investicionog foruma Zapadnog Balkana, smatra da privrednici trebaju da se ujedine i da vrše stalni pritisak na vlasti u svojim zemljama da im omoguće lakše poslovanje, jer će na taj način jačati i ekonomije tih zemalja.
Nama trebaju ova jednostavna harmonizacija dokumentacije, a tu treba partnerstvo i dijalog sa politikom. Prema tome neka bude apel od ovoga da politika bude u funkciju ekonomske saradnje regije, jer samo tako možemo da budemo dio Evropske unije, a ne uz folk patriotizam i populizam koji jednostavno guši privredu i regiju svaki dan više i više.
Iako su sve zemlje Zapadnog Balkana opredijeljene za ekonomsku perspektivu, učesnici konferencije podsjećaju da Evropska unija neće uvoziti siromašne ekonomije, niti regiju u kojoj prvi susjedi nisu uspjeli ostvariti uspješnu saradnju. Također ocjenjuju da se zajednički problemi poput odlaska kvalifikovane radne snage lakše rješavaju udruženim snagama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Danas se obilježava 830 godina od nastanka povelje Kulina Bana, najznačajnijeg državnog dokumenta u bosansko-hercegovačkoj historiji. Povelja je prvi zabilježeni međunarodni pravni akt kojim je bosanski ban Kulin Dubrovčanima omogućio slobodnu trgovinu i zaštitu u srednjovjekovnoj Bosni. Detaljnije Aida Đugumo.
U najstarijem pronađenom i očuvanom bosanskom državnom dokumentu povelje Kulina Bana korišten je starobosanski narodni jezik, a povelja je napisana na bosančici. Tim dokumentom bosanski ban Kulin dubrovačkim trgovcima daje slobodu trgovanja u Bosni, bez plaćanja poreza, jamči im sigurnost te nadoknadu eventualne štete. Već stotinama godina povelja zauzima posebno mjesto u bosansko-hercegovačkoj istoriji, a izaziva pažnju, divljenje i poštovanje i naučnika i BH naroda. Benjamin Nalondrc, najmlađi doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini, objašnjava.
Nije džaba i u današnje vrijeme zapamćena izreka od Kulina Bana i dobrijeh dana. Za vrijeme Kulina Bana pamti se najveći ekonomski, privredni i društveni razvitak Bosne i Hercegovine. Tako da one vrijednosti koje nosimo iz srednjevjekovne Bosne itekako trebamo afirmirati i pamtiti i danas.
Povelja je napisana 29. avgusta 1189. godine. Taj datum, kaže Rizvan Halilović, organizator javne tribine posvećene nastanku povelje Kuline Bana, se uzima kao datum bosanske pismenosti, bosanskog jezika, državno-pravnog kontinuiteta BiH. Udruženje Bosvor, kojim predsjedava Halilović, već 8. godinu za redom organizuje tribine, jer imaju poseban cilj.
Da utječemo i na neki način reafirmišemo taj dokument koji po našem mišljenju je izuzetno vrijedan i sa strane pravne nauke, sa strane politološke, historijske, lingvističke, sociološke i svih drugih oblasti koje se bave izučavanjem države prava i naravno državno-pravnog kontinuiteta Bosne i Hercegovine.
Može se vrlo lako povući paralela između vremena kada je pisana povelja Kulina Bana i aktualnog trenutka, smatra profesor Pravnog fakulteta u Travniku Zijad Hasić.
Naime, i tadašnji region je bio kao i danas prilično nestabilan. Postojale su nesigurnosti između tada mladih država, tako da je najzad i Ban Kulin svoju povelju posvetio Dubrovčanima želeći da relaksira situaciju, da smiri situaciju, da kaže da su oni dobro došli na prostoru tadašnje Bosne.
Kulinova povelja predstavlja najdragocjeniji spis u hiljadugodišnjoj istoriji BiH. A zašto, objašnjava profesor Hasan Balić.
Nama je povelja potrebna da imamo naš san o dobroti množine. Nama ne trebaju ovi pojedinci koji liče na Sizifove junake. Nama treba množina, dobri vladari, dobra zemlja i dobar narod. Zato kažem, to je naša budućnost, dakle, naša budućnost je u množini. Zato se kaže za Kulina Bana i dobrije dana. Sve je, dakle, u množini.
Dokument, kojeg mnogi nazivaju rodnim listom Bosne, nalazi se u BiH. Original koji se, kako istoričari kažu, nalazi u Ruskoj akademiji nauka i umjetnosti u Sankt Peterburgu i dvije prepiske koje se čuvaju u Dubrovniku. Eksponat iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu je kopija. Povratak povelje Kulina Bana kući je pod upitnikom zbog pitanja pravne prirode. Profesor Travničkog pravnog fakulteta Zijad Hasić kaže.
Bilo je veoma mnogo pokušaja da dođemo i do originala i do određenih kopija, ali jednostavno ne ide.
Profesor Marinko Pejić kaže da je red da povelja Kulina Bana bude vraćena Bosni i Hercegovini.
Ali treba biti uporan i insistirati na tome, pa zna se da je to naše, da tamo nek naprave se vrate jednu kopiju koja je identična, to bi se rekla, ali original, da ipak bude u originalnoj državi koja je to izdala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Činjenica da se ni jedan pravnik u Crnoj Gori nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca predstavlja zabrinjavajuću pojavu. Pravni stručnjaci ocjenjuju da politički ambijent i način izbora vrhovnog državnog tužioca odbijaju sve pravnike sa dignitetom da budu dio političke i druge vrste trgovine. Iz Podgorice Srđan Janković.
Niti jedan sudija, tužilac, advokat, profesor sa pravnog fakulteta ili bilo koji ugledni pravnik u Crnoj Gori nije bio zainteresovan za učešće na konkursu za izbor novog vrhovnog državnog tužioca. Za predsjednika udruženja pravnika Crne Gore Branislava Radulovića to predstavlja zabrinjavajuću pojavu. Odgovarajući na pitanje kako objašnjava činjenicu da se nijedan pravnik u Crnoj Gori nije prijavio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, Radulović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je to jedna od posljedica društvenih i političkih odnosa u državi i načina izbora vrhovnog državnog tužioca.
Ovo pitanje treba posmatrati u jednom širem kontekstu, dakle u kontekstu izbora predsjednika Vrhovnog, odnosno predsjednice Vrhovnog suda, u kontekstu neizbora sudskog savjeta, u kontekstu izbora budućih sudija Ustavnog suda. I dakle, ovo nije precedent ili izuzetak, ovo je dakle jedna pojava koja već dobija obrise patologije. Kontekst društvenih odnosa, političkih odnosa i načina izbora koji se odigrao u zadnjem periodu, dovodi do dva karakteristična procesa. Prvo, povlačenje svih ljudi koji imaju dignitet, prije svega profesionalni, koji ne žele da budu dio tih i takvih procesa i čuvaju prije svega svoj lični profesionalni dignitet. I druga stvar, koliko god govorimo o depolitizaciji institucija, dakle ovo ogoljeno govori da one u postupku izbora zapravo to nisu. Naravno, ovdje ne izdvajam samo pravosuđe i tužilaštvo, Ustavni sud, ovdje smatram da treba posmatrati sistem regulatornih agencija, nezavisnih agencija, savjeta javnog servisa itd.
Radulović smatra da izostanak zainteresovanosti za mjesto prvog tužioca treba da predstavlja upozorenje.
Činjenica da se niko iz udruženja pravnika nije želio kandidovati ili da se uopće šire pravničke zajednice sa univerziteta ili uglednih pravnika nije kandidovao je prije svega jedno ogromno upozorenje, jer kad imate pobunu, onda se budnite protiv pobune, a kad imate muk, onda znate da ta vrsta otpora, prije svega intelektualnog ili kulturološkog, je zapravo najopasnije za one protiv koga je taj muk usmjeren.
Tužilački savjet je ovih dana saopštio da nije bilo prijava za mjesto vrhovnog državnog tužioca. To otvara mogućnost da aktuelnom vrhovnom državnom tužiocu Ivici Stankoviću bude produžen mandat kao vršiocu dužnosti do izbora novog. Da bi vrhovni državni tužilac bio izabran, najprije kandidat treba da se javi na konkurs, da kandidata prihvati tužilački savjet koji svoj predlog prosljeđuje skupštini. Kandidat za vrhovnog državnog tužioca treba da dobije dvotrećinsku podršku poslanika u prvom krugu glasanja, a u slučaju da je nema, u drugom krugu glasanja je potrebna tropetinska većina. Politički ambijent i način izbora vrhovnog državnog tužioca su ključni razlozi zbog kojih se niko nije javio na konkurs, kaže predsjednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović. On naglašava da zbog načina izbora kriterijum nije profesionalizam, već politička podrška.
Kad bi mi neko rekao da li bi se javio na konkurs za vrhovnog državnog tužioca, rekao bih onako običnim jezikom, majte molim vas, kakav god bio, koliko god bio uspješan u ovom poslu i koliko se god dugo bavio ovim poslom, znam što me čeka tamo, pojavit će se jedna određena grupa koja će reći on je takav i takav i ne samo što neću biti izabran, nego ću bez osnova i bez razloga biti iskompromitovan i kao čovjek i kao pravnik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasnik privrednog društva Media 026 Boban Rajić potvrdio je namjeru te firme da kupi kompaniju Novosti. Time bi kompanija, koja je prema informacijama sa sajta Agencije za privredni registar Srbije osnovana prije manje od godinu dana i uz osnivački kapital manji od 1 eura, mogla postati vlasnik dnevnog lista koji izlazi duže od 6 decenija. Priču donosi Ognjan Zorić.
Vest o prodaji Novosti izazvala je veoma burne reakcije medijskih udruženja, koja su, usled manjka informacija o ovoj transakciji, izrazila bojazan, pa i postavila pitanje da li iza kupovine stoje ljudi kojima su novine potrebne za širenje kontrole i uticaja. Rajić uverava da iza namere o kupovini stoje poslovni motivi i da je cilj da se kupovinom kompanije Novosti u kratkom roku podigne tiraž i naprave reforme koje bi omogućile dugoročno bolju tržišnu poziciju i pozitivan poslovni rezultat.
Možda je čak stvarno uspešan, ali nama novinarima to deluje stvarno ponižavajuće.
Rekla nam je Dragana Čabarkapa, dugogodišnja novinarka Večernjih Novosti, koja je na čelu sindikata zaposlenih u toj kompaniji, ali i sindikata novinara Srbije. Prethodni vlasnik kompanije Novosti bila je štamparija Borba, koja je u većinskom vlasništvu države Srbije. Usled te činjenice, očekivala se i veća transparentnost prilikom prodaje, ističu u sindikatu. Do sada se oglasilo Ministarstvo kulture i informisanja, koje je u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa saopštilo da, prema Zakonu o javnom informisanju i medijima, ne postoji prepreka da kompanija Novosti bude prodata. Predsjednica sindikata novinara Srbije, koji je vladu Srbije pitao kako je moguće da kompaniju poput Novosti, koju označavaju i nacionalnim brendom, kupi firma osnovana prošle godine bez i jednog zaposlenog. Mediji su prethodno preneli da je štamparija Borba na sednici Skupštine akcionara održanoj 26. avgusta donela odluku da odobri ugovor o prodaji te medijske kuće privrednom društvu Media 026. Ukoliko ovaj ugovor bude zaključen, Media 026 steći će 98% vlasništva Novosti. Štamparija Borba traži 300 miliona dinara, odnosno oko 2,5 miliona evra. Večernje Novosti nastale su kao sekcija nekadašnje Savezne javne ustanove Borba. Prvi broj izašao je 1953. a ubrzo su prerasle u dnevno-politički list i postale jedan od najuticajnijih listova u SFRJ. Dolaskom Slobodana Miloševića na vlast dobile su epitet režimskog medija, a u to vreme je počela i njihova privatizacija.
To što smo prolazili je rat i turbulencije i uređivačke politike, ali finansijski su Novosti urušena od momenta kada su akcije prodate na berzi.
Kaže nam Dragana Čabarkapa, Novosti su na berzu izašle pre 13 godina, avgusta 2006. i tada je svoje akcije prodala većina malih akcionara. Privatizacija kompanije Novosti počela je inače još 1991. a njeno ime se umeđu vremenu našlo i na spisku od 24 sporne privatizacije koje je Evropska unija dostavila vladi Srbije 2011. Većinski vlasnik kompanije do skoro je bio biznismen Milan Beko, ali je na sajtu Lista novosti 7. maja ove godine objavljeno da tu kompaniju preuzima štamparija Borba, firma u kojoj država Srbija ima 80% vlasništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto se stalno pogoršavaju odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sagovornici su bili dva bivša premijera, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Jadranka Kosor i Hasan Muratović. Bilo je riječi o tome da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini glavna tačka sporenja između Zagreba i Sarajeva. Da li na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se o tome razgovara? Da li Zagreb podržava nastojanja Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet? Da li bi se taj entitet mogao formirati bez etničkog čišćenja? Kako Zagreb gleda na savezništvo Čovića i Dodika? Zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović uporno ponavlja da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? I kakve su posljedice njene izjave da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Koliko spor oko mosta na Pelješcu opterećuje odnose između Sarajeva i Zagreba? Zašto hrvatski premijer Plenković smatra da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine. Gospođo Kosor, da li bi se moglo reći da su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Ne bih se usudila reći da su najgori, ali svakako ono što mogu tvrditi jest da nisu osobito dobri i po mom mišljenju nisu na onom stupnju koje bih očekivala da bi kao dvije susjedne prijateljske zemlje koje su imale tešku prošlost trebale biti. Dakle, ono što mislim da u političkom smislu možemo konstatirati da postoji zastoj u dijalogu među institucijama i da nema nikakvih naznaka oko dogovora, oko otvorenih pitanja, a to je nešto što se naravno očekuje od svake vlade i svakog predsjednika ili predsjedništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Muratoviću, da li su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata?
Pa ja mislim da jesu. Evo da samo nabrojim nekoliko otvorenih pitanja na kojima se uopće ne radi. Prvo je to granica, odnosno ugovor o granici između država. Zatim su migranti, pitanje imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, Hrvatske u Bosni i Hercegovini, most na Polješcu, most kod Gradiške, Trgovinska gora, deklaracija koju je Hrvatski sabor usvojio u vezi sa položajem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zatim akcije HDZ-ovih parlamentaraca u Europskoj uniji, izjave i postupci predsjednice Grabar-Kitarović u medijima, stalni sukobi u medijima, generalno najduži period bez ikakvih aktivnosti i međusobnih posjeta između dvije države.
Gospođo Kosor?
Ja bih se nadovezala na gospodina Muratovića i samo napomenula, vjerujem da će se i on složiti, da kako nije samo isključiva krivica na hrvatskim dužnosnicima. Za dogovor, za kompromise koji su najteži u politici, potrebne su dvije strane. Ja mislim da jednostavno nema hrabrih političara koji bi i s jedne i druge strane pazili puno manje na to kako će njihov lik i djelo izgledati u vlastitoj zemlji pred vlastitim biračima, a više vodili interesa o tome da se neki problemi riješe i skinu s dnevnog reda.
Gospođo Kosor, evo gospodin Muratović je nabrojio mnoga pitanja, ali evo ja bih izdvojio jedno. Da li je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku centralna tačka sporenja između Zagreba i Sarajeva?
Da, ja mislim da položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini nije dobar i mnogi problemi proizlaze upravo iz te činjenice. Dakako, i nakon posljednjih izbora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, jedan dio Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da nije izabran netko tko bi njih predstavljao u predsjedništvu, odnosno u najvišim tijelima vlasti. To je problem pred kojim ne trebamo zatvarati oči. Dakle, ako jedan od naroda smatra da su u nepovoljnijem položaju, onda o tom problemu treba otvoreno razgovarati i taj problem treba rješavati. Hrvatska naravno ima obvezu, i to mnogi dužnosnici Hrvatske ističu, dakle obvezu iz Ustava Republike Hrvatske brinuti se o svim Hrvatima izvan granica Hrvatske, pa tako osobito o Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Međutim, dakako, ja se slažem sa svima onima koji kažu da svaka hrvatska vlada mora pri tome paziti da se bilo kakav potez ne promatra u kontekstu patroniziranja susjedne države. Jedan dio prognanih Hrvata, ako samo se vratimo u prošlost, u vrijeme rata, se jednostavno nije vratio. Nije se vratio u Republiku Srpsku. Za to smatram najodgovornijim upravo gospodina Dodika, i tu sad dolazimo do apsurdne situacije da u ovom trenutku on glavni partner Draganu Čoviću, koji se deklarativno zalaže za poboljšanje položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a taj isti Dodik žestoko i u prošlosti ili danas se obrušava na najvećeg, po mom mišljenju, zaštitnika Hrvata u Bosni i Hercegovini, biskupa Komaricu. Dakle, to je jedan zatvoreni krug iz kojeg ja u ovom trenutku teško da vidim izlaz.
Gospodine Muratoviću, mislite li vi da je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku glavna tačka sporenja?
Ja zaista ne mislim tako. Prvo, ništa se u odnosima niti u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini od Daytona do danas nije promijenilo. Apsolutno ništa, osim što Dragan Čović nije izabran sa člana predsjedništva i onda je HDZ Bosne i Hercegovine kreirao to kao najveći problem u položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Taj problem se naravno treba rješavati ako je stranka koja ima najviše glasova nezadovoljna rezultatima izbora, ali to ne znači da to treba dizati na međudržavne odnose. I rekao bih da se svi odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske dominantno kreiraju HDZ u Bosni i Hercegovini, čije stavove prihvaća HDZ Hrvatske i proglašava ih onda državnim u Hrvatskoj, mada tako u Hrvatskoj svi ljudi ne misle. Drugo, treba znati da zaista ogroman broj građana Bosne i Hercegovine, Bošnjaka i Hrvata želi dobre odnose sa Hrvatskom i da su odnosi među narodima uvijek bili dobri, a da su odnosi među političarima u različitim periodima bili različiti. Sve odnose treba promatrati s mogućnosti kako da se oni poprave. Oni se mogu popraviti u vrlo kratkom vremenu ako to hoće HDZ Bosne i Hercegovine. Jer to je vrlo jasno svima da sve što Čović u Zagrebu kaže, to Zagreb ponavlja. Položaj Hrvata, ako gledate ekonomski, ako gledate u svakom drugom aspektu, je najbolji u Bosni i Hercegovini. Oni imaju i najveće funkcije. Oni imaju, recimo, i Ministarstvo financija i u federaciji i u državi već godinama. Oni drže državnu poreznu upravu i tako dalje. Dakle, oni se ne žale ni na šta od toga, ne prave nikakav problem ni na ekonomskom, ni na socijalnom, ni na bilo kojem drugom području, osim što je taj problem kreiran neizborom Dragana Čovića za člana predsjedništva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u razgovoru o tome zašto su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su dva bivša premijera, Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine, i Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, mislite li vi ovo što kaže gospodin Muratović da HDZ Bosne i Hercegovine u suštini nameće Zagrebu odnos prema Bosni i Hercegovini?
Ne mislim da nameće, ali mislim da su najviše dužnosnici Hrvatske i gospodin Čović su vrlo usklađeni i međusobno se podupiru. To je činjenica. Međutim, samo bih se vratila ove tvrdnje oko HDZ-a u Bosni i Hercegovini i položaja te stranke. Ja se ne bih nikako htjela staviti u poziciju odvjetnice HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali činjenica da HDZ Bosne i Hercegovine u Bosni i Hercegovini očito podupire velik broj Hrvata, znači građana, državljana Bosne i Hercegovine. To je isto tako jedna činjenica. A slažem se svakako s ovim o čemu je govorio gospodin Muratović, da je taj princip izbora predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine sva tri naroda isti od Daytona i da nikakvih problema nije bilo što se tiče izbora Dragana Čovića u predsjedništvo Bosne i Hercegovine kad je on izabran. Dakle, po istim principima, po istim načelima, po istim zakonskim odredbama, a sad se problematizira izbor gospodina Komšića, za kojeg mnogi tvrde da nije izvorno predstavnik hrvatskog naroda. To su činjenice koje nikako ne treba, kad nekome odgovara, stavljati na politički stol, a kad nekome ne odgovara, stavljati ispod stola. Dakle, o tim činjenicama treba otvoreno govoriti i svakako, ono što sam rekla na početku, ne treba zanemariti činjenicu da jedan broj Hrvata u Bosni i Hercegovini smatra da izborom gospodina Komšića nema svog legitimnog predstavnika. Međutim, što se tiče vlasti u Hrvatskoj, prije svega predsjednika ili predsjednice tko god to bio, pa onda naravno i Vlada Republike Hrvatske tko god ju vodio, naša državna tijela, najviša predstavnička tijela, moraju poštovati one koji su po zakonima Bosne i Hercegovine izabrani u predsjedništvo Bosne i Hercegovine i prema njima se jednako odnositi. Za mene je zato potpuno neobjašnjivo zašto tih kontakata, bez obzira tko što misli o gospodinu Komšiću, ali on je u trenutku predstavnik hrvatskog naroda, među ostalim u Bosni i Hercegovini, nema kontakata, nema poziva, nema službenih posjeta. To je nešto o čemu zaista treba otvoreno govoriti. Jer se ponavljam, ništa nije promijenilo u principima i zakonskim odredbama po kojima su birani Dragan Čović ili po kojima je biran Željko Komšić. Naravno, za tango je potrebno dvoje. Ja isto tako mislim da je bila potpuno nepotrebna izjava gospodina Komšića odmah nakon izbora u predsjedništvo kojim je on zaprijetio nekim akcijama oko Pelješkog mosta itd. Dakle, malo više razuma, malo više povjerenja i malo više strpljivosti, ali iznad svega volje da se ide naprijed.
Gospodine Muratoviću, da li na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini? Bosansko-hercegovački HDZ se žali da ne postoji takva spremnost.
HDZ nikad, koliko ja znam, nije pokrenuo nikakvu inicijativu da se bilo gdje u Bosni i Hercegovini ili međustranački ili u parlamentu razgovara o tome. Dakle, samo je HDZ tražio i neprekidno traži izmjenu izbornog zakona. Ta izmjena je bila na parlamentu prije izbora i HDZ je nije prihvatio. Naravno, ona nije bila onako kako je HDZ hoće, ali ni o čemu drugom nikad nije bilo i siguran sam da bi svako prihvatio svaki razbor. Kako ne bi, to bi bilo strašno neodgovorno ne prihvatiti bilo kakav prijedlog da se razgovara o položaju jednog naroda u Bosni i Hercegovini. Ne postoji bošnjački političar koji bi imao hrabrosti da to odbije, ali nikad meni nije poznato da je ikad postojala takva inicijativa da se o takvom nečem razgovara. Postojale su inicijative da se razgovara o promjenama Ustava, sve znamo kako su prošle i to je jedino.
Gospođo Kosor, mislite li vi da na bošnjačkoj strani postoji spremnost da se razgovara o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini?
Pa ja ja ne vidim nekog osobitog oduševljenja, a ne vidim niti nekih osobitih inicijativa.
Gospođo Kosor, da li zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se u Bosni i Hercegovini formira treći hrvatski entitet?
To morate pitati predstavnike Republike Hrvatske, one koji su to u ovom trenutku, dakle prije svega predsjednika vlade, predsjednicu države. Na to pitanje moraju odgovoriti oni. Ono što ja vidim i znam jeste da su se više puta, nekoliko puta sastajali sa gospodinom Čovićem nakon izbora, nakon kojih on više nije bio član predsjedništva, da su ti kontakti redoviti, a ponavljam da kontakata sa izabranim članovima predsjedništva nema. E sad, zašto je to tako i kako i čijoj potpori se radi, ja to zaista ne bih komentirala, upravo zbog toga što nastojim kao bivša premijerka biti što je moguće, apsolutno biti više korektna, pa o onim činjenicama o kojima nemam saznanja niti ne govorim. Ali da je gospodin Dragan Čović drag i rado viđen gost i na skupovima HDZ u Zagrebu, ali i na različitim manifestacijama koje imaju državni značaj, to je istina, i da nikom, apsolutno nikom u državnom vrhu nije smetalo što je gospodin Dragan Čović bio nazočan na proslavi neustavnog dana Republike Srpske, kad je jedan od ljudi koji su za ratni zločin osuđeni u Hrvatskoj bio odlikovan. Dakle, njega to nije smetalo i to je nešto isto što mene čudi, da nitko iz hrvatskog državnog vrha na to nije reagirao upravo u nekom javnom dijalogu prema gospodinu Čoviću. To je nešto što sam puno puta rekla, je što se tiče položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini zapravo tragikomično da se jedan od stupova zaštite Hrvata u Bosni i Hercegovini sad predstavlja Milorad Dodik. Čovjek koji slavi osuđen ratni zločince poput Karadžića i Mladića, ljude koji su napravili nebrojeno puno zla i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, i da to nije razlog da primjerice gospodin Čović zapravo javno progovori o toj političkoj činjenici. Činjenica da je Milorad Dodik pupčanom vrpcom vezan za Beograd, odnosno vezan za aktualnog predsjednika Vučića, koji u svakoj prigodi govori vrlo loše o Hrvatskoj, koji u nedavnom govoru uspoređuje Hrvatsku sa Hitlerovom Njemačkom, na to plješće Dodik, a onda se drugi dan grli sa Draganom Čovićem, koji bi u najmanju ruku morao na to i javno reagirati.
Gospodine Muratoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da zvanični Zagreb podržava nastojanje Dragana Čovića da se formira treći hrvatski entitet u Bosni i Hercegovini?
Pazite, jučer je Miro Kovač, koji je predsjednik Odbora za vanjsku politiku Sabora, dakle jedna vrlo kompetentna zvanična osoba, bivši ministar vanjskih poslova, na radioteleviziji Herceg Bosne rekao da je jedino ispravno rješenje za Bosnu i Hercegovinu da se podijeli na tri entiteta. Više puta HDZ-ovi zastupnici u Europskom parlamentu su u raznim situacijama pokretali amandmane i inicijative o takozvanoj federalizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, nema uopće dileme da HDZ, današnji HDZ Hrvatske, podupire inicijativu od najzvaničnijeg mjesta u Saboru i u Europskom parlamentu i do raznih drugih institucija i prilika, uključujući objavljivanje raznih tekstova, kvazi znanstvenika i tako dalje. E sad, Miru Kovača bih želio pitati svakog drugog da nacrta kartu da bez etničkog čišćenja napravi jednu kompaktnu teritoriju dva entiteta u federaciji. Usporedba sa Belgijom koju je pravio gospodin Kovač je zaista besmislena, jer tamo se radi o tri kompaktne teritorije, o tri jezika, o tri naroda, o Flamancima, Francuzima i Nijemcima i tako dalje, a ni tamo odnosi, kao što znamo, nisu ružičasti. Tamo se zadnja vlada formirala 2 godine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u razgovoru o tome zašto su danas odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine najgori od završetka rata. Sagovornici su dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, prvi posljeratni premijer Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, zašto hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarević toliko insistira na tome da u Bosni i Hercegovini jača radikalni islam? Ona je pored ostalog izjavila da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista.
Vi meni postavljate pitanja koje bi se trebali postavljati drugim ljudima, evo sad u konkretnom slučaju gospođi Kolindi Grabar-Kitarević. I za mnoge u Hrvatskoj je to bilo veliko pitanje, pa i za mene, tako da vas ja lijepo molim da zatražite razgovor sa Kolindom Grabar-Kitarović, pa bi bilo jako dobro, jako važno, zanimljivo i bosansko-hercegovačkoj publici, odnosno građanima, ali jednako tako i Hrvatskoj, da saznamo o čemu se radi. No, šalu na stranu, svakako mislim da jedan dio od njenih izjava koji se tiču i Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih stvari, jest vezan i za predstojeću kampanju, predstojeću utrku za drugi mandat, i dakako da ja mislim da ona vrlo često i vrlo rado govori ono što jedan dio potencijalno njezinih birača, kako to ona valjda vidi, bi volio čuti.
Gospodine Muratoviću, kakve po vašem mišljenju su posljedice takvih izjava gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, kao te recimo da u Bosni i Hercegovini ima 10.000 potencijalnih islamskih terorista? Kakve su to posljedice na odnose između Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Kad čovjek govori o nekim izjavama predsjednice Grabar-Kitarović, mora da se spusti ispod svog dostojanstva, znate. Te izjave u početku su bile vrlo razorne, znate, kad se cijeli svijet bori protiv terorizma, kad se kaže da je 10.000 potencijalnih terorista u Bosni i Hercegovini, to je djelovalo razorno na mnogim važnim destinacijama u svijetu. Međutim, kako je predsjednica Kitarević dalje javno istupala u raznim prilikama vani i u zemlji, ona se sve više kompromitirala, tako da nju niko više ne uzima kao ozbiljnu političarku. Ona je jedan populista, ona slijedi Tuđmanovu politiku iz prve faze Tuđmanovih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom i potpuno je odbacila Tuđmanovu politiku iz njegovog posljednjeg perioda vladanja. Mene jako čudi da njeni savjetnici, ako ih ona uopće sluša, na primjer Mate Granić, kojeg neobično cijenim, puštaju da ona govori sve to što govori.
Gospođo Kosor?
Ja mislim da se Tuđmana i Grabar-Kitarović jednostavno ne može uspoređivati, jer prvi hrvatski predsjednik jest, kad se sada gleda sa ove povijesne distance, bio državnik i bio političar, na kraju bio je potpisnik i sporazuma u Daytonu, dakle radio na postizanju mira, Daytonskim sporazumom je zaustavljen rat, to je bilo najvažnije. Ali što se tiče nas u Hrvatskoj, većine hrvatskog naroda, najzaslužniji ili jedan od najzaslužnijih zaista za stvaranje samostalne Hrvatske, predsjednik je bio i, kao što znamo, antifašista, zapisao i antifašizam kao jedan od stupova Republike Hrvatske, slobodne i neovisne Republike Hrvatske, a znamo da je gospođa Grabar-Kitarović nakon osvojenog mandata prvo što je napravila, izbacila Titovu ubistvu i proglasila jedan od kompromitiranih pozdrava starim hrvatskim pozdravom. Dakle, ja ne bih nikako uspoređivala Tuđmana i Grabar-Kitarović.
Gospodine Muratoviću, evo gospođa Kosor kaže da se ne mogu porediti gospođa Kitarević i predsjednik Tuđman.
Pa sigurno da se ne mogu, ako ste me dobro čuli. Ja sam rekao da ona uopće ne slijedi njegovu politiku iz njegovog zadnjeg perioda vladanja. Ja kad sam bio ambasador u Zagrebu sa predsjednikom Tuđmanom, je Bosna i Hercegovina potpisala 32 ugovora i sporazuma o odnosima između Bosne i Hercegovine, a u zadnje 4 godine nije potpisan još nikakav dokument između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ja sam upravo o tome govorio, da ona često i kad se poziva na prvog hrvatskog predsjednika, poziva se kao da je ona sljedbenica te politike. Predsjednik Tuđman je za vrijeme svog mandata uredio praktično sve ključne odnose sa Bosnom i Hercegovinom, od Daytonskog ugovora pa do naših međusobnih odnosa, uključujući ugovor o granici kojeg su jastrebovi u HDZ-u, čim je Tuđman umro, napustili i nisu dozvolili da se ratificira i do danas nije više nikada ratificiran. U tom smislu ja bih želio da se razumijemo, da ja obratno mislim da ona vodi neku vrlo čudnu politiku koja je ekstremna, a koja ne spada nikako u moderni period odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Gospodine Muratoviću, koliko spor oko mosta na Pelješcu i oko morske granice između dvije države opterećuje odnose između Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
To pitanje se tretira na jedan vrlo iracionalan način, rekao bih. Ono sigurno opterećuje odnose jer je današnji predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine u prvom svom istupu javnom rekao da će pokrenuti tužbu oko tog mosta. Ali pazite, taj problem je nastao isključivo i jedino zbog toga što ne postoji ugovor o granici. Da je potpisan taj ugovor, ne bi postao nikakav razlog za pokretanje nikakvog spora, jer bi time bila regulirana granica. U slučaju neregulirane granice postoji objektivni strah da u svakom trenutku će biti zatvoren Bosni i Hercegovini pristup otvorenom moru. To je jedna stvar. Druga, mnogi su, moram reći, naši političari vrlo pogrešno istupali oko toga mosta. Mi moramo shvatiti da Hrvatska želi i da treba da poveže svoj teritorij ili tunelom ispod mora ili ispod Neuma ili mostom kao što jeste, i taj se spor mogao racionalno riješiti ako je uopće trebalo praviti kakav spor. Jer taj most može da zadovolji sve, ali pod uvjetom da je granica regulirana. Dakle, hrvatska vlada bi morala da pokaže volju da sjedne i da konačno se parafira taj ugovor o granici, da poštuje svog prvog predsjednika koji je taj ugovor potpisao. To je suština oko tog mosta.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Kosor?
Pa ja mislim da naravno Hrvatska ima itekako pravo povezati svoj teritorij, dakle Hrvatsku s Hrvatskom, i da u tome nikakvog spora nema. Na kraju, budući da smo mi, evo nakon što smo postali članica Europske unije, dobili za gradnju tog mosta 357 milijuna eura bespovratnih sredstava, da je svakako Europska komisija, odnosno institucije Europske unije, se itekako dobro propitale o svim okolnostima, političkim i svakim drugim, oko gradnje toga mosta. Budući da su to, ponavljam, bespovratna sredstva i da se radi o granici zapravo i Europske unije sa ostalim dijelom Europe, odnosno ostalim dijelom svijeta. Naravno da bi bilo odlično, da bi bilo najbolje da je taj problem granice davno skinut s dnevnog reda, onako kako je vidio i predsjednik Tuđman, ali eto nije. Međutim, ja mislim da i u slučaju Pelješkog mosta nikakve štete ne može i neće biti za Bosnu i Hercegovini, za narod, za građanke i građane Bosne i Hercegovine, ali isto tako se slaže sa svima onima koji misle da ne trebaju s jedne strane granice napadati gradnju, s druge strane to ignorirati, nego da opet dvije vlade, predsjedništvo i predsjednica su to tome trebali višekratno sjesti, razgovarati i u razgovoru, a onda u izjavama pred medijima za ljude, za narod, za građane razjasniti da problema neće biti, da će se sve dogovarati i da će se rješavati problemi u dijalogu, da činjenica da Hrvatska je članica Europske unije, da podupire europski put Bosne i Hercegovine može biti samo dobro za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, tog dijaloga nema.
I na kraju, gospodine Muratoviću, šta bi trebalo uraditi da se poboljšaju odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da bude onako kao što je premijer Plenković nedavno izjavio, da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske?
Bio bih jako sretan kad bi ta njegova izjava bila tačna. To je vrlo jasno, vrlo je poznato. Treba jednostavno da se obnove tijela za saradnju između dvije zemlje, da predsjedništvo i vlade poduzmu inicijative da se počnu sastajati, da stavljaju na dnevni red jedno po jedno pitanje i da ih rješavaju. Ako ne mogu rješavati, postoje međunarodne arbitraže, da prestanu sa jednom vrlo ružnom retorikom u medijima i da ostave narod da lakše surađuje i na ekonomskom i na svakom drugom planu kao što je to prije radio i kao što je to u interesu dva naroda.
Gospođo Kosor, da li će se ostvariti ta izjava gospodina Plenkovića da Bosna i Hercegovina nema većeg prijatelja i saveznika od Hrvatske?
Nisu dovoljne deklarativne izjave, nego prijateljstvo, suradnju treba njegovati, uzgajati. To je krhka biljka koju treba zalijevati dijelima, a ne samo riječima.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kosor.
Hvala vam lijepa.
Hvala, gospodine Muratoviću.
Hvala i vama i hvala vama, gospođo Kosor, na iskrenosti.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bivša premijera, Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Hasan Muratović, bivši premijer Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.